Azizlar, biz Xudoning farzandlari ekanmiz. Bizning asosiy vazifamiz Xudovandimizga ulug'vorlik keltirishdir. Ammo ba'zan Xudovandimizga ulug'lik keltirishimiz uchun nimadir xalaqit beradi. Xudoni ulug'lashimizga xalaqit beradigan narsa nima ekan? Bu bizdagi mag'rurlik. Ishayyo payg'ambar kitobining 43-bob, 7-oyatda "Mening nomim bilan chaqirilganlarni o'z ulug'vorligim uchun yaratganlarimni olib kelinglar" deb yozilgan. Shu oyatga ko'ra biz Xudoning ulug'vorligi uchun yaratilganmiz. U o'zining biz orqali namoyon qilishiga yo'l qo'yishimiz kerak. U o'zining ulug'vorligini boshqa bilan bo'lishmaydi. Hatto o'z farzandlari bilan ham. Bu xudbinlik emas. Chunki u bizning kelajagimizni va o'zimizni o'zimizdan ham yaxshiroq biladi. Xudoni ulug'lash yo'lidagi eng katta to'siq bu mag'rurlikdir. Mag'rurlik oilalarni, xizmatni, do'stlikni, ishlarni va xarakterni barbod qiladigan narsadir.
Xudovand uning nomini boshqalarga astoydil tanitishni istaydigan odamlar hayotda ko'rinadi. Bu juda oddiyga o'xshab eshitiladi, ammo unday emas. Aslida ba'zi bir narsalar inson tabiatiga zid. Inson boshqa birovdan ko'ra ko'proq o'zi mashhur bo'lishni istaydi. Hatto biz bolalarimizni yoki turmush o'rtoqlarimizni boshqalarga tanitishni istasak ham, yuragimizning tubida bizni ham tanishlarini istaymiz. Xudovand bizga bergan taqdirni amalga oshirish uchun biz butun dunyoning shohi biz orqali ko'rinishga yo'l qo'yishimiz, o'zimizni tanitish vasvasasini yengishimiz kerak bo'ladi. Kishida mag'rurlikning bo'lishi ham bu uning shunga qul bo'lib qolganini bildiradi. Ba'zan kishining o'zini o'ta kamsitib yuborishi ham mag'rurlikning bir ko'rinishiga kiradi. Men ba'zi bir odamlarni bilaman. Ular men najot topishimni imkoni yo'q, men o'ta yovuzman va juda gunohkorman deyishadi. Bunday odamlar ulardagi bu narsa mag'rurlikning bir turi ekanligini eshitishsa, hayron qolishlari tabiiy.
Ularning shunday o'ylashlaridan faqat bir xulosaga kelish mumkin. Ularning gunohi yoki muammosi Xudodan ham katta. Shunday bo'lishi mumkinmi? Xudovand bizni yuragimizni egallashni xohlaydi. Mag'rurlik esa yurakni qoplab olgan bo'ladi. Xudovand bizni unda kuchli bo'lishimizni istaydi. Ammo mag'rurlik esa o'zidagi zaiflikni tan oldirmaydi. Xudovand bizni butunlay ozod qilishni istaydi. Mag'rurlik esa men allaqachon ozodman deb o'ylaydi. Xudovand yuragimizning qorong'i joylariga ham kirib borishni istaydi. Mag'rurlik esa bu mening sirlarim. Boshqa birovning bilishiga haqqi yo'q deb aytadi. Hozirgi jamiyatda juda ko'pchilik kamtarlikni o'zlariga eb bilmaydi. Hamma boshqa birovdan ko'ra o'zini baland olishga harakat qiladi. Mag'rur bo'lsam kuchliman deb o'ylaydi. Unday odamlar kamtarlikni zaiflik deb biladi. Bunday odamlar bir kun kelib qattiq qoniqadilar.
Xudovand bizning kamtar bo'lishimizni xohlayotgan ekan, kamtar bo'lishimiz kerak. Kamtar bo'lishimizga mag'rurlik xalaqit beradi. Ammo kamtar bo'lishga qaror qilsak va har safar mag'rurlikni bir chetga uloqtirsak, asta-sekin kamtarlikni o'zimizga qabul qilamiz. Yuqorida ko'rib chiqqanimizdek, mag'rurlik Xudovandimizni ulug'lashimizga xalal beradi. U Xudovanddan ko'ra o'zimizni ko'proq ulug'lashimizni xohlaydi. Bu esa Xudoga nisbatan gunoh bo'ladi. Agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, o'z hayotingizga yaxshilab nazar solib ko'ringchi. Sizda mag'rurlik bormikan? Siz Xudovand haqida boshqalarga bildirish chog'ida o'zingizni ham ulug'lashlarini va siz haqingizda maqtovlar eshitishni istaysizmi? Agar shunday bo'lsa, bu borib turgan mag'rurlik. Siz Xudovandning irodasini emas, o'z mashhurligingizni izlayapsiz. Xudo Zabur kitobida shunday degan: "Xudo kamtarlarga inoyatlidir.